Всім привіт, це подкаст «Ловий день» про життя, буття та про людей. Це вже другий випуск. Я в процесі монтажа першого випуску був дуже здивований кількості разів, які я сказав слово «інтерв'ю». Напевно, за все своє життя я так часто не говорив слово «інтерв'ю». Ну, я так розумію, що самоповтор – це дуже велика проблема новачка подкастера, але, ну, буду виправляти це ділом. Зараз я записуюсь на балконі, тому що дружина готується до екзамену. На фоні в мене буде шум вечірнього Києва. До речі, я до сих пір не визначився з треком, який можна було б кинути на фон, тому, може, звук вечірнього міста буде непоганою альтернативою цьому ділу. А ще дихати, да. Треба навчитись правильно дихати і розподіляти потоки повітря. Ну, це така технічна сторона. Насправді цей випуск я записую з другого разу. Я не хотів, точніше, в моїх планах не було записувати по якомусь сценарію. Я хотів все-таки, щоб це лилося так, як в мене відчувається, мої випуски. Але тема подкасту попереднього, і цього разу я її трошки задіну, дуже така непроста. І як я її записав з першого разу, мені вкрай не сподобалась тема. Насправді це ситуація в Сполучених Штатах Америки, протести і тому подібне. Насправді не хочу дуже сильно углублятись в це діло, тому що я як людина, яка обмежила потік інформації, політичних новин, трешових новин, новин із розряду «хто кого де вбив, прибив і забив». Вже роки два я так практикую, але все одно до мене дотікають такі новини. І однією з таких новин, які прорвали мій бар'єр, от була новина про протести в Сполучених Штатах. Но мене не стільки це прорвало, а стільки як це все подавалось людьми, які мені про це розповідали. Причому це були близькі люди. Взагалі я здивований тому, що українці, які вже 7 років ведуть боротьбу з Російською Федерацією, і вони прекрасно розуміють, як подача інформації може сформувати ту чи іншу картинку світу. Да? Згадайте, там Євромайдан як був, коли вицепили з натовпу одну людину з кастрюлею на голові, і цю кастрюлю почали тиражувати масово і розповідати, мовляв, от дивіться, це майдауни, маргінали, тупаки, які вийшли, непонятно що, борються проти стабільності і розгромлюють свою країну. Тобто це буквально одна якась ситуація, вирвана з контекстом і поставлена під правильним ракурсом. Так само я бачу, що те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах, тому що, камон, навіть я як людина, яка дуже себе обмежила від потоку інформації такого роду, все одно бачив ті відео, на яких грабують магазини як чорні, так і білі. Люди не знають суті конфлікту і роблять якісь такі висновки. Люди українці, в смислі, мої земляки, мене дивує, як, ну, тобто, мене не дивувало б, якби от роздуми розряду чорношкірі не люди, я чув від людей там, ну, скажімо так, з явно нижчим рівнем інтелектуального розвитку, а коли я це чую від людей, які, на мою думку, були і є, ну, там, прогресивними, сучасними, молодими і не дуже молодими людьми, я чую, коли вони говорять, типу, а нігери, вони не люди, мене це трошки задіває не по відношенню до чорношкірих, а по відношенню до того, що, типу, блін, чувак, що ти серйозно, ти отак думаєш зараз в 21 столітті, із-за того, що ти ніколи не бачив в своєму житті чорношкірих людей, ти робиш висновки про те, які вони ліниві, не ліниві, там, чи вони чогось добились, чи не добились. Ну, камон, у нас є дуже багато білих отбросів, які живуть на якихось умовних борщаговках, Троєщинах, да? Хоча ці райони вже давно не є якимись проблемними, як на мене. Я, напевно, не застав того періоду. ну, коли переїхав в Київ, я маю на увазі проблемних оцих районів, коли вони були. Ну, беремо умовні ці райони. Я зараз не знаю, хто став на їхнє місце. І у них є так само, ну, купа купезна білих людей, але вони, які є в значно гіршому положенні, але вони розказують, що вони є кращими за чорношкірих тільки чому? Тому що за кольором шкіри. А, ну, ніхто не хоче згадати те, що камон, в 60-х роках ще був свод правил, в яких було сказано, де чорношкірим можна появлятися чи ні. Ну, ви вдумайтесь, тобто це людьми володіли, як річчю. І це не було там тисячу років назад, це було от-от. Тобто їхні чиїсь прабабусі були потенційно чиїмись рабами. І в той час, коли як українці носяться зі своєю сумною долею, ловлять кайдаша наліво-направо, і тримають обіду на Росію, яка там весь час поневолювала їх. І ці ж українці з такою легкістю говорять, типу, а коли там те рабство було, чого вони до сих пір з цим носяться? Ну як коли? Це от 60-ті роки, це не так давно. Там було відверто, на законодавчому рівні було передбачено заборони до там перебування чорношкірих. Чорношкірі не могли отримати освіту. Так, вони могли отримати освіту пізніше, но, блін, ви ж прекрасно розумієте, що якщо завтра хтось вийде з політиків, прийме закон, згідно якого нам потрібно буде любити якусь там групу населення, то це не означає, що на наступний день всі вийдуть і скажуть, все, ми вас любимо. Розумієте? І мене дивує така позиція людей, які, ну, як на мене, це совок в голові і страх того невідомого, да? Того, що, ну, об'єктивно, в наших широтах немає чорношкірих в такій кількості, щоб робити про них якісь висновки. Тим більше, що практика показує, знову ж таки, якщо поговоримо про умовно-троєщинських якихось людей, то у них там, в когось там батьки не отримували вищої освіти, а в них діти не отримували, і прабатьки не отримували, і всі живуть на якихось там так само подачах, пособіях. Ну, тут є велика різниця в тому, що в білих значно більше шансів, як в Україні, так і в Сполучених Штатах отримати цю освіту в той час, як, наприклад, в батьків теперішні діти чорношкірі, і в їхніх батьків в тих самих 60-70-х роках було значно менше шансів отримати вищу освіту. Ну, я не хочу навіть виправдовувати. До речі, саме тому я і минулий випуск запоров, тому що недостойно багато я вникнув в цю тему вияснення різниці чорності і білості. Воно, як на мене, в 21 столітті взагалі не... Я взагалі не розумію, на що я до цього опустився пояснення. Видно того, що мене це задіває. Мене задіває нерозумність людей, які можуть так сміливо говорити про такі речі. Ну, тобто, це люди, які не бачать... Ну, сльози матерей про своїм дітям однакові, що в чорних, що в білих, що в жовтих. Там піт від роботи так само однаковий, що в чорних, що в білих, що в жовтих. Но кожна раса, кожна група людей, яка потрапляла в Сполучені Штати, вона в якийсь період часу кимось була переслідувана. Да? Там, починаючи від протестантів, потім ірландців, потім італійці. І ці ж люди потім осідали, вони вже ставали якби місцевими, і вони починали гнобити наступну групу людей, яка приїжджала в цю країну. І цей процес безкінечний. Но з чорними є дуже велика серйозна проблема в тому, що, блін, вони реально були до недавнього часу рабами. Ними володіли. Їх з собою привезли в Сполучені Штати. На основі цього побудували цю країну. І, ну, не можна зараз так, типу, просто вийти і сказати, типу, о, чуваки, до цього ви були рабами, ну все, успокойтесь, з цього моменту ви вже не раби. Ну все, хватить про це говорити, все, давайте забудемо. Ну, знаєте, так Росія зараз поступає відносно Криму, коли каже, так, все, ребята, этот вопрос рішен, все. Ви там ні мітингуйте, ні говорите нічого, тому що вопрос уже рішен. Крим – це Росія. От це приблизно такий самий діалог. Ну, розумієте? До речі, почув гарний приклад і от хочу його сказати. Це все одно, що дві людини біжуть там двом людям даний відрізок, да, там якусь тисячу кілометрів, і один біжить просто от там в шортах, футболках, і от він біжить там рік, два, хай один кілометр, один день. От там перебігає, от просто біжить по прямій. А в другого був рюкзак, забори, якісь там рів, камні, погана ухабиста дорога, і плюс до всього цього ще й рюкзак був на плечах. І от людина з цією всією вагою біжить ті самі тисячі кілометрів. І не можна сказати потім на 800 кілометрах, типу, так, стоп, стоп, все, ми в тебе забираємо рюкзак, ми в тебе забираємо то-то-то, все, а тепер біжи далі, ну, так само. Ну, ні, так не виходить, так воно не працює, тому що він вже пробіг 800 кілометрів. По явно гіршим умовам, він вже відстав від того, хто біг на легке ті 800, ви вимагаєте від цієї людини, яка бігла з рюкзаком, щоб він догнав того, хто біг на легке весь цей час. Ну, це ж неможливо. І це несправедливо, тому що цей на рюкзаку вже... Он увіділ некоторе дерьмо. Він не може так, типу, переключитись і піти далі. Тим більше, об'єктивно, там, серед тих тисяч мітингуючих протестувальників нам показують вибіркові кадри. Причому, саме цікаве, що оця риторика про вибірковість кадрів і Соєдиньоні Штати Америки в огні, вона тупо аналогічна тому, про що говорили по відношенню до України. Тут вся справа в тому, що саме жахливе – це цей побутовий расизм, який присутній як в нашій країні, так і в Сполучених Штатах. Тільки в Сполучених Штатах це культурна велика проблема. І ми, сидячи тут в Україні, намагаємось втикнути ніс абсолютно не в свої справи, абсолютно не розуміючи природу цього конфлікту і робити якісь тут висновки. А саме гірше, що коли ми робимо ці якісь висновки і умозаключення, вони робляться в голос, в присутності наших дітей, наших чужих дітей. І цим дітям вони не можуть відфільтрувати, що правильно чи неправильно. Знаєте, оце от коли говорять, я не расист, я не шовініст. От за цим всім «но» приховується одна велика правда, що треба зізнатись собі, що якщо після фрази «я не расист, но» в тебе виникає якийсь «но», ані не люди, то все ж таки має сміливість зізнатися собі, що ти расист, ти типовий расист, ти побутовий. Тільки різниця в тому, що побутового расиста і ідейного расиста, різниця в тому, що ідейний розуміє, на які кроки він іде. Він там кидає зігу, він робить ці татуювання правого толку. Він іде на певні ризики, віддавай собі отчет, не зміг швидко перекласти в голові цю фразу. Тобто він розуміє, що там при прийомі на роботу, якщо роботодавець загуглить його соціальну сторінку, ну, то ймовірніше за все йому буде відмовлено в цьому. Но при цьому він залишається ідейний. А побутові, розумієте, вони такі. Вони наче от спитають і цокати. От перестану цокати, в житті ніколи не цокаю. А от тут прямо на мене виходить такий слой пафоса якогось, того, що я аж починаю цокати. Так от, побутові расисти, вони є дуже небезпечні, бо їх багато, і це те молчаливе більшинство, яке і, по суті, робить всю погоду. Не хотів, я дуже намагаюся, щоб мій подкаст не був з прив'язкою до якихось подій, до якихось от сьогоденних ситуацій. Я планував його записувати раз в тиждень, але реальні події, реальна динаміка показує того, що за тиждень новини, події і думки, які формуються в мене в голові відносно них, безнадійно застарівають. Тобто відбувається якась подія, я в контексті неї цепляюсь, за неї думками обварюю, і поки підходить час записувати подкаст, думка вже настільки переварена, що важко її висловити в рамках слів і думок, які озвучені ротом. роботом, так би мовити. Взагалі одному вести подкаст надзвичайно важко, тому що ти починаєш плутатись і т.д. і т.п. Ну, не зважайте, не думайте, що це я жаліюсь, ми тут всі свої, я просто розповідаю про свій тернистий шлях в цьому ділі. Хотів би розповісти вам ще про одну штуку, до речі, вона, ну, я не можу сказати, що вона частково, вона дуже напряму пов'язана з подіями в Штатах, Сполучених Штатах Америки. А, значить, хто не підписаний на мене в Інстаграмі, я залишу в шоу-нотах посилання, я займаюся кросфітом, це такий вид спорту, шалений мікс тяжкої атлетики, акробатики, вправ на виносливість, і це все підправлено тим, що зазвичай ти робиш все на час, тобто дуже швидко і динамічно. А, і от, здавалось би, такий абсолютно вузьконаправлений, абсолютно локальний вид спорту також сколихнула хвиля хвиля із-за оцих скандалів і протестів, які відбуваються. А саме власник компанії CrossFit в одному реплайнув на твіт, в якому йшлась мова про те, що якийсь інститут написав, не пам'ятаю дослівно, написав твіт, в якому проводив паралелі між тим, що побутовий, що расизм побутовий, це є таке саме захворювання, яке потрібно лікувати. Власник компанії CrossFit реплайнув і там написав, що це Floyd 19, ця хвороба називається. Ну, провівши паралелі між вбивством цього Флойда і, блін, вбивством цього Флойда. Як я міг так сказати? Ви розумієте? От, яким би він поганим не був, але це в першу чергу людина, і не ти давав йому життя, щоб його забирати і потім засуджувати. Там чоловіка душили, блін, 9 хвилин. Я займався боротьбою, і я знаю, як тебе душать, коли там, типу, 15 секунд перекривають тобі повітря, і ти просто уходиш. Причому я серйозно говорю, ти уходиш капітально. Мені здавалось, коли я виходив з цього тріпа, коли після удушя, я не пам'ятаю, я сказав, що це на боротьбі було, да? Боротьбою займався. І ти виходиш з цього удушя, в мене було враження, що мені там весь все тренування і цілий день просто приснився. А це 9 хвилин на чоловіком, блін, якийсь мудак, став коліном і душив. Хоч 1000 раз він був би неправий, но це жахлива смерть. Так ось, власник компанії CrossFit написав, що Floyd 19, тим самим натякнувши, що це така сама зараза, як і коронавірус. І от дивіться, що відбувається. Буквально за 2 дні компанія CrossFit, а CrossFit це, ну, це не так, як тяжка атлетика. Да? Тяжка атлетика, термін може належати абсолютно всім. А от термін CrossFit – це є конкретна торгова марка, яка належить компанії CrossFit HQ. І, наприклад, для того, щоб називатись CrossFit-залом, CrossFit-боксом, ти, як власник цього боксу, повинен платити так звані афільовані внески, а це не багато, не мало $3000 в рік. $3000 в рік – це $250 в місяць. На хвилинку. А дивіться, в масштабах України, от в мене мій абонемент вийшов по супер акційній ціні, то що цей кросфіт-зал тільки відкрився, він набивав собі нових клієнтів, і тому він пропонував низькі ціни досить. Дивіться, це він 10 тисяч гривень, тоді курс був хай 26, там з хвостиком, давайте 26,4, це ніфіга собі $378. Це вартість мого річного абонемента. А щомісяця такий зал має платити, виходить, $250 тільки за можливість того, щоб бути названим кросфіт-залом. Плюс до цього додаємо, що за кожного тренера першого рівня кросфіта доплачується ще $1000. Ітого ми маємо вже по самим мінімальним прикидкам вже $4000, які ми ділимо на 12, $333. Тобто, і це щомісяця. Тобто, виходить, що 12 чоловік має ходити в кросфіт-зал просто тупо безкоштовно виходить, ну, тому що зал на цьому не заробляє. Виключно для того, щоб кросфіт-зал міг платити відступні, ну, не відступні, а внески за афіляцію для компанії CrossFit HQ і могти називатись кросфіт-залом. І воно наче все й непогано, але розумієте, тут уже виходить так, що кросфіт вже вийшов далеко за рамки якоїсь певної організації, це вже стало більш культурним явищем. Названня кросфіт атлета вже претендують абсолютно там, як раніше було турнікмени популярно, так зараз от всі стали кросфітерами. І хлопець, який в дворі підтягується на турніку, також вважає себе кросфітером. Так от, і ось саме такою є бізнес-модель кросфіта. І от тут власник робить такий твіт і пішла хвиля. Пішла хвиля. Спершу почали відмовлятись від цієї афіліації кросфіт-зали, мотивуючи це тим, що вони не збираються розділяти якби цінності ті, які має генеральний директор компанії, які вони платять гроші за афіліацію. І воно-то вроді й небагато. По офіційним даним CrossFit HQ в світі зараз 15 тисяч афілійованих кросфіт-залів. І станом на сьогодні станом на середу 10 червня відмовились від афіліації близько 1000 залів. Воно то наче й нічого, но хвиля пішла. Причому, що в мене складається враження, що зараз просто вийшов дуже гарний спосіб зробити фінт ушами і гарно вийти з оцього афілійованого рабства. Так. Да, тому що вже бренд CrossFit абсолютно сформований в світі. Коли ти говориш CrossFit, всі прекрасно знають, що таке CrossFit. Якщо там компанія CrossFit HQ 10 років формувала навколо цього всього двіжа, знов цокнув. Я просто кожен раз буду робити собі отаку от за рук. Знаєте чого? Тож я не хочу його дуже монтувати, ці випуски, бо я знаю, що мене от на окремий монтаж мене прям от не вистачить. Я не люблю такого. Я люблю, щоб все було швидко, і кожен цей цок, це як да. Так от, і зараз компанії кросфіт-зали, які відмовляються, вони фактично просто гарно виходять з оцього от доларового рабства. З однієї сторони, вони гарно ідейно відмовились, да, у них абсолютно є мотив, завдяки якому вони можуть відмовитись. З другої сторони, вони собі заробили репутаційні бали. І ще один момент, те, що, наприклад, великі компанії, які співпрацювали з CrossFit HQ, також почали відмовлятись від співпраці з ними. А саме, це ого-го цілий Reebok. А Reebok після свого відновлення викупив його Adidas. Це ого, яка компанія. І коли говорять Reebok, то асоціюється з кросфітом. Коли говорять кросфіт, то розуміють, що всю снарягу для них робить Reebok. І це було дуже серйозна співпраця. Справедливості заради, у них контракт був до кінця цього року з можливістю подальшого перегляду. І очевидно, що в компанії Reebok не дуже то були налаштовані на перегляд цієї співпраці. Вони так само зробили фінт ушами і раніше часу використали ситуацію. Вийшли від цієї співпраці в дуже просто фантастично білому пальто. З однієї сторони, вони прервали співпрацю з компанією, в яку вони вливали дуже багато грошей. Reebok був головним спонсором, який оплачував призові виплати спортсменам. Тому що кросфіт не настільки популярний вид спорту, щоб там вхідні білети на ці змагання могли окупити організаційні внески і призові внески. Так само відмовились від співпраці компанія Rogue, яка є головним на сьогоднішній день і дуже значимою компанією по виготовленню саме остаткування, типу бліни, гріфи, ці гірі, гантелі і т.д. і т.п. І вони так само надавали всю снарягу для проведення цих змагань. А це теж не багато, не мало, але щоб ви розуміли, там набір блінів коштує, там, маємо, 700 баксів, да? А на змаганні їх треба, я думаю, декілька сотень, так точно. І тут виходить така ситуація, в якій одна компанія, CrossFit HQ, зробила реально 10 років, формувала новий новий бренд, новий вид активності, який став максимально популярний, і потенціалів для того, щоб його популярність зменшувалась, взагалі немає. А з іншої сторони, навколо уже сформованого бренду, інші бренди вирішили вийти з гри. А як вони можуть вийти? Або з якимись втратами, або дуже гарно. Да? Тому що не працює так, що ми працюємо 10 років, а потім рок такі кажуть, а ми перестаємо з вами співпрацювати. І отут дуже цікавий момент, що... Боже, я щось дуже затягнув. Коротше, бренд CrossFit HQ попав не в то время, не в тому місці, а його генеральний директор теж не врахував, що він, окрім того, що він просто людина, яка має свої думки і бачення на ту всю ситуацію, він так само є генеральним директором серйозної компанії. І тепер всі, хто відмовились від співпраці з брендом, от, наприклад, на сторінці Рібака вже не розділ CrossFit, який називається, а розділ там якось називається CrossFit Activities. Ні, Cross Activities. І всі зараз прекрасно розуміють, що якщо зал вичеркує зі своєї назви слово CrossFit і ставить там CrossFit Activities, ні, Cross Activities або CrossFitness або ще якийсь крос, то, блін, понятно, що в цьому залі займаються саме CrossFit'ом. Ну, просто платять відступні. Ось така штука. До речі, повернувся я в спортзальчик після фактично реально трьохмісячної перерви, змінив спортзал. Дуже кайфові відчуття. Я більшість часу займався без тренера. Тому що я подумав, що я вхопив Бога за бороду, що я за рік в одному залі з постійною роботою з тренера вже достатньо осмілял для того, щоб займатися самому. Але це реально було не так. Тому що я провів аналіз своїх тренувань, і я зрозумів, що все, що я роблю, це виключно тягаю штангу, бо мені це цікаво, мені це подобається. І забив абсолютно на розвиток всіх своїх інших навиків, які так потрібні в кросфіті. До речі, я якийсь випуск обов'язково присвячу кросфіту взагалі і своєму шляху до нього, і тому, як я кинув бухати. Тому що це дуже серйозна частинка мене, і про яку я так само хотів би розповісти. Ох, такий цікавий випуск. До речі, саме цікаве, що я розказав рівно те, що я хотів, і те, що я розказав, коли перший раз записував цей випуск, але при цьому вмістився аж на 20 хвилин менше. Я тільки можу уявити, яку я там жвачку розжовував. Друзі, я дуже радий тому, що ви дослухали, якщо ви дослухали випуск до цього моменту, мені дуже важливо. Якщо ви слухаєте його через якийсь додаток сторонній, де можна поставити оцінку, будь ласка, поставте. Якщо у вас iOS або немає iOS, але є доступ до iTunes, і ви там можете поставити мені 5 зірочок, 4 зірочки. Якщо у вас є якісь зауваження, то, напевно, не ставте менше 4 зірочок мені. Буду вдячний, якщо напишете в лічку мені. Те саме стосується і Google подкасту. До речі, у них там зараз відбулись якісь зміни. Я не дуже впевнений, чи там є оцінки. Якщо ви туди заглянете, це буде непогано. Дякую вам за увагу. Всім щастя.